Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагоднік.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 30 вересня. У такі ж день 1791-го у театрі Auf der Wieden відбулася прем'єра опери «Чароўная флейта», апошняга твора австрійскага композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Опера мела велізарны поспех у гледачоў. «Чароўная флейта» – апошняя опера Моцарта і, як малодшае дзіця ў бацькоў, ягоны самы любімы твор. Легенда абвяшчае, што перад смерцю Моцарт пажадаў паслухаць менавіта яе.
Нагоднік!
30 верасня 1882-го у амерыканскім мястэчку Эплтон, штат Вісконсін, на рацэ Фокс была запушчана першая ў свеце гідраэлектрастанцыя, якая раздавала электрычнасць мноству спажыўцоў па сістэме Эдысона. Станцыя была запушчаная ўладальнікам папяровай фабрыкі Роджэрсам. Дынама-машына, якая прывадзілася ў рух вадзяным колам, выпрацоўвала 12,5 кіловатт. Гідраэлектрастанцыя магла асвятляць дом Роджэрса, ягоную фабрыку і суседнія будынкі.
Нагоднік!
30 верасня 1902-го было запатэнтавана віскознае валакно. Гэта штучнае валакно, якое атрымліваецца перапрацоўкай прыроднай цэлюлозы. Віскознае валакно з'яўляецца адным з першых штучных валокнаў, якія знайшлі практычнае прымяненне. Працэс вытворчасці віскознага валакна быў распрацаваны ў канцы 19-га стагоддзя і з мінімальнымі мадыфікацыямі ўжываецца па гэты дзень.
Нагоднік!
30 верасня 1980-го у Ізраілі была ўведзена новая валюта – шекель. Ізраільскі шекель можна адначасова лічыць адной з самых старажытных і адной з самых маладых валют. Першыя згадкі пра яе датуюцца другім тысячагоддзям да нашай эры, аднак толькі ў 20-м стагоддзі шекель стаў паўнавартаснай грашовай адзінкай дзяржавы Ізраіль. Пасля абвяшчэння ў 1948 годзе Ізраіля, які да гэтага быў брытанскай падмандатнай тэрыторыі і ў якасці валюты меў палестынскую ліру, у незалежнай дзяржаве паўстала пытанне аб нацыянальнай валюце. Так, у 1952 годзе з'явілася ізраільская ліра, таксама званая ізраільскі фунт. Закон аб вяртанні да шекеля ізраільскі парламент прыняў яшчэ 4 чэрвеня 1969. Гэта значыць, ужо тады ад ізраільскай ліры планавалі адмовіцца, але адмовіліся толькі ў 1980.
Нагоднік!